Exato.
Akcent. Hudebním hitparádám vládne nostalgie a neochota opustit osvědčené hity, píše Karel Veselý v novém článku Falarmu. Vypadá to, že streamovací platformy mění strategii a už necílí na příznivce hudby, kteří hledají něco nového, ale na milovníky retra. Může se tedy stát, že budoucnost hudebního průmyslu bude jeho minulost? O tom bude Akcent. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. A ve studiu je s námi kulturní publicista Štěpán Šanda z Full Moonu. Dobré odpoledne.
Dobrý den.
A na dálku jsme ve spojení právě s Karlem Veselým, s redaktorem deníku Alarm. Dobrý den.
Dobrý den, díky za pozvání.
Karle, jak jste to myslel, že budoucnost hudby je v jeho minulosti?
Já jsem se podíval do hitparád, je takový můj guilty pleasure dívat se na globální hitparády, americký, anglický, a zjistil jsem, že je tam strašlivě moc starých písní, písní, které jsou třeba 10, 15 let starý i víc, třeba konkrétně hity Radiohead nebo Gorillaz, které už jsou opravdu vousatý a došlo mi, nebo je to nějaký vlastně trend, ukazuje to nějaký trend obecnější, že lidi na streamovacích službách rádi poslouchají starý věci, starý hity, a vlastně tak jsem si přemýšlel jsem, kam to může vést, jestli třeba budoucnosti úplně nás nepohltí minulost, tu hudební fanouškovskou subkulturu.
A když tak, Karle, se tedy díváte na ty žebříčky, tak o jaké skladby se tam vlastně jedná a proč se tam zrovna objevily? Protože za každou z nich je nějaký trošku jiný příběh.
To jo. Třeba písnička Let Down Radiohead, která má snad skoro 30 let už.
Z roku 97.
Tak to se nedřív, no, z desky OK Computer. To se nedřív objevila v seriálu Medvěd, The Bear, před 2 lety, ale pak tak jako nenápadně začala se jakoby prosakovat žebříčkem a postupovat výš a výš, a teď z ní prostě najednou globální hit po 3 dekádách, což je hodně, hodně zvláštní. To stejný třeba písničky Coldplay, Sparks, která je spojená s takovým tím virálním příběhem, kdy na koncertě Coldplay natočila kamera dva lidi, kteří spolu úplně neměli být, ale byli tam spolu na koncertě. Takže jsou to nějaký hity z TikToku třeba, a tak, ale těch případů je relativně hodně, je jich vlastně víc než v minulosti, tak se to jako navršilo dohromady všechno.
Štěpáne, ale skutečně na vině je jenom Instagram a TikTok, kde jsou mýmy, do kterých se vkládají právě některé staré skladby?
Neřekl bych asi, ale mají zásadní vliv, protože já třeba osobně vnímám memy jako prolnutí nějaké osobní a veřejné sféry v tom, že použijeme něco, co je všeobecně srozumitelné, a napojíme na to naši osobní zkušenost, a na to se ty skladby, které všichni znají a máme je v nějakém kulturním povědomí, tak na to se prostě hodí a už na ně s nás napojujeme ty naše osobní jako pocity a emoce, takže ten TikTok a memifikace těch skladeb vlastně je v tomhle hrozně důležitá, ale svou roli má prostě i třeba Spotify nebo jiné streamovací služby, i YouTube, protože nabídli nějaký jako nekonečný archiv té minulé hudby, o čem tam taky vlastně Karel píše a asi mě určitě doplní.
Karle, tohle je další věc. Já vím, že vy na streamovací platformy máte trošku pivku a v mnoha ohledech oprávněně, ale skutečně je to i jejich v uvozovkách zásluha, že retro hudba se vrací.
No, možná jsme si do nějaké míry vytvořili ty streamovací služby tak, aby nám sloužily jako taková, jako takový stroj na nostalgii. Ne asi pro všechny úplně, ale i ty streamovací služby sami vlastně jako nabízí hodně, dávají nám, vytváří nám playlisty, které třeba nás vrací zpátky do nějakých našich období minulosti. Vlastně dokážou pracovat velice chytře tady s tou soukromou nostalgií. Mě třeba Spotify háže hodně, vytváří playlist věcí, které jsem poslouchal, které bych měl poslouchat v 90. letech, jako někdo, kdo se narodil v polovině 70. let. Takže mi vlastně jako nabízí už jako by ten možnost být nostalgický takhle velice jednoduše, jo? aniž bych třeba potřeboval nebo chtěl.
Štěpáne, Karel Veselý v tom článku píše, že společnost Luminate, která sbírá data spojená s trendy poslouchání, zveřejnila nedávno studii, podle níž 75% veškeré streamované hudby ve Spojených státech je je starší 18 měsíců. To je doba, podle níž hudební průmysl rozlišuje obsah na novinkový a katalogový. 50% přehraných písní je přitom starších 5 let, u rokové hudby je to dokonce 75%. My žijeme v retru. A nebo tady ve Spojených státech žijí v retru.
Je to možný, ale říkám si, vlastně jestli svou roli nehraje, a zase je to jenom nějaká moje hypotéza, jako demografická křivka, protože západní společnost nebo společnost toho globálního severu stárne, a když máte menší, logicky máte menší zastoupení v té populaci teenagerů, tak jako si říkám, jestli ještě jsou furt vlastně tou hybnou silou popkultury, jako vždycky bývaly, protože pokud ještě zároveň platí to, že novou hudbu začínáme, nebo končíme objevovat novou hudbu okolo 30, tak když máte méně mladších lidí, tak je jasné, že se vlastně, že je větší prostor na to vzpomínání, takže je to možné, že žijeme v retru a zároveň i nějaké jako retro zvuky se vracejí, že se mluví o nějaké vlastně návratu osmdesátkového zvuku, což třeba stvrdil před několika lety Weekend s hitem Blinding Lights. Takže máte i tyhle ty jako nostalgické vlny určitých jakoby pocitů a vlastně zvukových motivů, dejme tomu.
Karle, ale zase, abychom trošku to zpřesnili, ono to retro neznamená, že se opravdu vracíme až třeba do sedmdesátek, protože to procento vlastně třeba těch skladeb ze sedmdesátek v těch žebříčcích je opravdu velmi malé. Tady se bavíme o docela vlastně krátkém období, kdy se vracíme zpátky.
Jo, taky ta demografie těch uživatelů těch streamovacích služeb je taky vlastně do nějaký míry daná, je taky za to zodpovědná, protože tam největší jako cílovka, nebo ty lidi, kteří nejvíc poslouchají streamovací služby, jsou právě kolem těch 30 let, takže oni jsou jakoby nostalgičtí na to svý mládí. Já bych ještě pan říkal, že kolem 30 let lidi přestávají objevovat novou hudbu. Já bych řekl, že to možná ještě trochu dřív dokonce.
25 se říká,
četl,
no.
Že to je, no. Nebo první sexuální styk se někdy četl, že to bývá, že jsou lidi na to jako takhle jako fixovaní. takže jo, no. A určitě tam to hraje tuhle roli, no.
To znamená, že se opravdu bavíme o tom, že velký úspěch mají skladby, které se třeba objevily za posledních, řekněme, 10, 15, 20 let.
Já bych to tak popsal určitě, zároveň ještě to jako jeden vhled na další do těch požebříčků je, že v těch aktuálních parádách jsou vlastně třeba 100 týdnů, 120 týdnů písničky, které jako tam jsou a točí se pořád dokola a odmítají jako zmizet, že třeba v té americké parádě tam fakt se tam v té první 20 se drží strašně moc písní, které jsou už hrozně třeba rok na tom žebříčku, takže jakoby lidi pořád dokola poslouchají něco, odmítají to opustit. To je taky nějaký asi novej trend, no.
Akcent. Jedno kulturní téma, více úhlů pohledu.
V dnešním akcentu se věnujeme zacyklení populární hudby. Je s námi kulturní publicista Štěpán Šanda z Full Moonu a redaktor deníku Alarm a publicista Karel Veselý. Štěpáne, pokud se podíváme na ty důvody, proč k tomu dochází, tak ale není to do určité míry něco, co se nám vlastně vrací neustále, že není to třeba něco, co už jsme několikrát zažili v historii populární hudby?
Určitě, ale...
Jenom abychom tady nevytvářeli opravdu nějakého jako velblouda z komára.
Ano, ale co se podle mě změnilo, tak je vliv algoritmu, nebo toho přesně, že nám streamovací služby servírují to, co chceme, a jsme tam jako nějak zacyklení a jsme v tom, že hudba se stala nějakou jakoby kulisou, v tom, že si zapnu počítač, nasadím si sluchátka, jdu pracovat, poslouchám u toho hudbu, kterou vypínám, když jdu na oběd, a potom zase zpátky po obědové pauze zase zapínám počítač, zase zapínám hudbu a vypínám ji s koncem směny v uvozovkách, když to hodně zjednoduším. Ale prostě hudba se stala nějakou jako nedílnou součástí našich životů, už jenom třeba jenom při těch přesunech, a nekonzumujeme ji jako v celku těch alb většinou. Takže je tam vliv toho jako kurátorování algoritmem, toho, že už si nevybíráme my tu hudbu, vlastně není to svým způsobem naše volba, že budeme poslouchat to, co posloucháme, ale je to hodně ovlivněné tím nastavením vlastně současných digitálních platform.
A zase jsou opravdu na vině digitální platformy. Karle, není to ta stejná otázka? Není to něco, co už vlastně jsme zažili?
Tak v té popkultuře fungují ty 20-letý retrocykly, že se vrací ty vlivy hudební. Ale nicméně u těch streamovacích služeb je to všechno, jak je to všechno jako vlastně najednou jako dostupný velice jednoduše na jedno kliknutí, tak je to mnohem snažší vlastně jako spadnout tady do těch retroděr. A já souhlasím s tím, co říkal Štěpán, že ten poslech hudby se stává mnohem víc užitkovějším, že my vlastně jako když že tu hudbu bereme jako kulisu, ale zároveň jako užitkovou kulisu, takže třeba máme playlist, když jdeme do posilovny, máme playlist, když večer chceme usnout, máme playlist, když ráno potřebujeme vstát a být jako energičtí a všechno stihnout. Takže tady nějaký jako poslouchání hudby, možná teď to tady trošku přáním, ale z nějakých jako uměleckých jako ambicí nebo důvodů vlastně jako trošku zastěňuje tady to užitkové poslouchání.
Štěpáne, znamená to, že v současné době nehledáme nic nového? To znamená, že nás uspokojí spíš něco, co byť je nové, tak má odkaz na něco starého? Máme nechuť objevovat?
Já bych neřekl, že to je nechuť, popravdě. Já si myslím, že spíš nemáme čas na to, že je to takhle jednoduché.
I přesto, jak posloucháme té hudby mnohem víc a déle.
Ano, že vlastně už, nevím, nejdeme na burzu z vinily nebo prostě do obchodu s CDčkama a neprobíráme se tím jako katalogem, ale prostě čas, který trávíme třeba prací nebo čas, který trávíme doomscrollováním na sociálních médiích, tak ho nemůžeme věnovat prostě konzumaci třeba nějakého umění nebo kultury. A je to zároveň je to složité vlastně se od toho odtrhnout a věnovat se nějakému jako náročnějšímu obsahu, když jsme unavení z práce a jsou zase nějaké samozřejmě ty studie a grafy, kdy trávíme více času v práci než v minulosti. Takže logicky nemáme čas jako objevovat, nebo třeba nemáme finanční prostředky jít náhodně na koncert, který jako skupiny, od které toho tolik neznáme, nebo jí známe jenom podle jména, že už si možná vybíráme jenom takové ty ověřené, že jdeme na koncert jednou za rok na ověřeného interpreta a místo toho, abychom prostě tohle ten velký náklad rozprostřeli po celý rok.
Dobře, ale tady zase proti tomu, řekněme, na podporu toho, co říkáte, tak může být třeba nově oznámený line-up na Metronomu příští rok, kdy má přijet Sting a Nick Cave, to znamená muži, které už známe opravdu hodně a které jsme slyšeli u nás častokrát, ale ve chvíli, kdy třeba přijede Tyler the Creator poprvé, tak vyprodá O2 Arena a kdyby ji mohl vyprodat třikrát, tak je tam pořád narváno. To znamená, Karle, že přece jenom ještě máme chuť poslouchat něco nového.
To jo, to určitě, jenom ten hudební průmysl má trošku problém generovat jakoby ty nový hvězdy, protože ty posluchačské komunity jsou, jejich hodně, jsou taky roztříštěný, je to hodně atomizovaný všechno a vlastně, aby vznikl, nebo aby se ještě zrodil nějaký další Sting, tak je to dnešní nově mnohem komplikovanější, ale souhlas s tím, že pořád, já bych vlastně hrozně rád, aby tato diskuze vyústila v něco, že třeba už nevzniká žádná dobrá hudba, nebo že nevzniká žádná hudba, kterou by stálo za to objevovat, což určitě ne. Každá generace má svoji hudbu a každá generace má potřebu se nějak vyjadřovat umělecky i hudebně, takže podle mě furt vzniká spousta skvělý nový hudby, na kterou stojí za to objevovat, ale ty důvody, co říkal Štěpán, a zároveň ty technologické novinky, které máme k dispozici, jsou postaveny víc k tomu, abychom se spíš ohlíželi do té minulosti a používali tu hudbu jako nějaký nástroj nebo tapetu.
Ale s tím zase souvisí to, co popsala ve výborném článku v deníku N Kristýna Kratochýlová, kdy mluvila o generaci alfa, to znamená, řekněme, děti narozené kolem roku 2010, že tato generace alfa hudbu nevnímá jako odznak příslušnosti k subkulturám, to znamená třeba punk, grunge a podobně. Odlišně přistupuje k hudebním objevům. Pro ně je nové to, co právě sami objevili, a ne rok vydání skladby. Což ale vlastně, Štěpáne, není špatně. To znamená, že jim je úplně jedno, jestli ta skladba vznikla v roce 1956 anebo 2025.
To určitě ne, ale já třeba, a zase je to nějaké moje zkreslení, ale já potom mám hrát objevování i toho kontextu a nerad bych byl, aby se k té hudbě přistupovalo právě nějak jako spotřebně, že jsem objevil novou písničku, dám si do playlistu a jdu dál, ale že by mě zajímalo to, jak dál nakládají s tou vlastně hudbou. No
A teď jenom přemýšlím, když si představím takové ty záběry, Štěpáne, z těch třeba 50. nebo 60. let, kdy mladé dívky, mladí muži jsou doma, mají takový ten malý gramofon, na tom jedou ty jednotlivé singly, které se jim podařilo rozpučovat nebo koupit a baví se, ale vlastně, ať prohlíží si ten obal, taky ten kontakt moc neznali, je znajímala ta fotka té hvězdy, která tam zpívala.
Ano, ale to není vlastně asi omluva pro nás, kteří tu jako informační dálnici máme. Prostě.
Karle, nechceme ale zrovna konkrétně po mladých lidech nebo po dětech toho moc, aby vlastně šli do nějakého kontextu. Prostě jim se ta hudba líbí, tečka.
No, vlastně žijeme v trošku jiný době, než ty lidi v 50. letech, nebo i vlastně třeba klidně lidi jako v mým dětství, nebo teenage letech, kdy vlastně byla hudba ta, která byla v rádiu, tam se prostě točilo pár nějakých jako nových věcí a nový desky, které byly v obchodech s tím, že tam prostě bylo pár starších, které vlastně byly nějaký trvalky, které se prodávaly pořád, ale ty taky potom zmizely, se prodaly, že jo, ty CDčka. Takže vlastně jakoby to vnímání toho času bylo trošku jako jiný, no, že tam byla ta šipka moderní, ta modernistická toho, že směřujeme do nějaký budoucnosti a jsme jako jasně daní, že minulost je někde pryč, budoucnost je před náma, my jsme v té přítomnosti a jsme schopni jako konzumovat ty věci, které jsou teď právě. A ty dnešní děti to mají fakt jinak, že tu minulost mají jako rozprostřenou, jako libovolně dosažitelnou, kamkoliv můžou se vypravit. Je to určitě skvělý, to vzrušující, nepochybně pro ně, ale jakoby pořád tady visí ten problém toho, že ten hudební průmysl byl vždycky postavený na tom, že jako generoval ty nové hvězdy a prodával ty nové věci, že vždycky se prodávalo nejvíc těch desek ten první týden a na tom byla postavená všechny ty pravidla marketingu a tak. A teď vlastně se ten průmysl ocitl v nějakým úplně novým světě, kde bude muset se chovat trošku jinak a pořád tady ještě ta druhá otázka toho, jestli jakoby ty starý, ta stará hudba, ta minulost úplně jakoby nezabije to, co dělají ti mladí hudebníci dneska.
Já ještě, jestli můžu doplnit rychle, tak vlastně i ty mladí hudebníci ale mají možnost tuhletu starou hudbu si vlastně vzít a překódovat jí přesně, že TikTok má takové ty jednoduché jako remixy typu slow and reverbed verze a tím je jako zase vracená ta stará hudba do oběhu, ale zase v nějakém trochu jiném provedení, takže to je možná taky způsob, jak se jako paraziticky napojit na tu starou hudbu a nějakým způsobem ji ozvláštnit. A je to proto vlastně možná i způsob, jak přinést nějaké jako remixy té minulosti do současnosti.
Tak i Linkin Park pro svoji jednu z nejslavnějších skladeb použili klasiku, akorát ji obrátili, zpomalili, přetvořili, to znamená, že to není zase nic starého a mimochodem sám vlastně, Karle, vy jste citoval amerického jazzového novináře Teda Goju, který ve svém blogu napsal před 3 lety: zabíjí stará hudba novou hudbu a varoval, že konzervativní trend toho typu může mít dalekosáhlé následky pro současné hudebníky, kteří budou v souboji s těmi z minulosti tahat za kratší stranu provazu. Ale skutečně je tomu tak? Při těch možnostech, které vlastně současní mladí muzikanti mají a muzikantky?
No, zároveň tady jsou ty informace o tom, že ty hudební velké nahrávací společnosti trošku mění strategii, že místo toho, aby investovali do mladých hudebníků, tak spíš skupují katalogy těch hvězd a zajímají se o tu minulost, vlastně jako adaptují se na ten aktuální trend.
Bavíme se o těch citovaných Pink Floyd za stovky milionů, Bruce Springsteen za stovky milionů dolarů.
A budou určitě další, bude se hlouběji a hlouběji ještě. No, takže vlastně jakoby, může tady vzniknout ten problém toho, že ty peníze, které by byly jinak na ty mladý muzikanty, tak nebudou a budou se investovat i do těch veteránů, kteří jsou osvědčený a ví se, že to přinese ten zisk, který má tomu průmyslu.
Akcent. Bavíme se o zacyklení populární hudby s kulturním publicistou Štěpánem Šandou z Full Moonu a redaktorem deníku Alarm a publicistou Karlem Veselým. A jak z toho ale tedy ven, Karle? Nějaké poučení z tohoto krizového vývoje?
No, to nevím teda, tady by měla přijít teda nějaká pointa, ale já žádnou nemám žádný, vůbec netuším apelovat, nebo vlastně jako to, co jste si zmiňovali tady o tom, že ti mladí přistupují k tomu objevování, že to je vlastně něco jako pozitivního, že oni chtějí tu hudbu jako si přivlastnit a nějak si ji použít pro své účely, tak teď to je jenom o to, aby vlastně jakoby začali vnímat tu hudbu jako v tom kontextu, jak mluvil Štěpán, v tom kontextu současnosti, aby prostě chtěli jakoby se napojit na ty aktuální věci, kterým říkají ty, nebo definují nějaké aktuální problémy. To taky vždycky hudba dělala, že byla schopná promlouvat k aktuálním problémům, takže když prostě ta hudba současná, ta mladá, bude schopna těchto věcí, bude schopná jako adresovat ty problémy, ty mladé generace, tak se k ní ta mladá generace třeba se zpátky vrátí. No, to je aspoň teda moje nějaké řešení.
No, ještě pána, ale mohrám víra. To také není špatně, pokud vlastně znovu vyjde na světlo vynikající album OK Computer od Radiohead z roku 97 díky skladbě Let Down, anebo fantastická Kate Bush díky seriálu Stranger Things, tak to vlastně není proto poučení vlastně těch nových posluchaček a posluchačů špatně.
To určitě ne, vlastně je to jenom jako dobře a pozitivní. A řekl bych, že ta jako zbylá popkultura má v tomhletom objevování staré hudby taky klíčovou roli, když si vezmete třeba ten vlastně nové filmové stvárnění Batmana s Robertem Pattisonem v hlavní roli, tak tam vlastně vrátila do hry jako Nirvánu s její Something in the Way a taky s tím jako pracovala nějak jako aktualizačně, dejme tomu. A já bych vlastně řekl, že mě se prostě teďka v hlavě zhmotnily všechny takové ty komentáře z YouTube z doby mého dospívání, že takové to jako typické vymezení, nesnáším Lady Gagu, ale miluju Metallicu, nepatřím do téhle generace, a tohle bych byl nerad, kdyby vlastně jako současná dospívající generace vlastně přejala tohleto jako stará hudba byla skvělá, současná stojí za prd, ale jakoby můžou existovat nějakým způsobem společně a obohacovat se konec konců i všechny ty popové hvězdy té doby těch 10. let a přelomu 0. a 10. let teďka jako vyjadřují, že třeba poslouchají hodně tu hudbu minulosti, ať už tu rockovou nebo metalovou scénu, ale ještě bych chtěl říct jednu věc, a to, že já si třeba myslím, že jedna z těch cest, jak z toho ven, nebo jedno z těch řešení, nebo minimálně osvětlení, co se vlastně děje, je nějaký tlak na transparentizaci těch streamovacích platform, aby bylo jasné, jak ten algoritmus funguje. Tuto skladbu jsme vám doporučili na základě tohoto a tohoto, to jako je tam vidět, ale co to znamená? Znamená to, že když si pustím 5 vteřin nějaké skladby, třeba Kate Bush, znamená to, že už mi to potom bude sázet do těch playlistů, nebo co je třeba udělat, abych se zacyklil v té dané smyčce a jak ji případně můžu zlomit, nebo jak můžu vykouknout z té své jako vlastně poslechové bubliny, když to tak řeknu.
Karle, přece jenom už něco jste ve svém životě jako hudební publicista zažil, tak máte pocit, že když se třeba za 5 let podíváte opět na ty žebříčky, takže situace bude úplně jiná a budeme se bavit o tom, kam zmizely staré skladby?
To si úplně nemyslím, že ten trend sleduju už, tady ten retro trend, minimálně někdy od začátku minulý dekády, kdy vyšla knížka Simone Reynoldse Retromania, která vlastně do nějaký míry zhrnovala tady tu tendenci a vlastně v mnohým...
To už je rok 2011.
2011, no. V mnohým předpověděla vlastně, jakoby i kam se posuneme, aniž by třeba tehdy ještě tušili, že distribuace služby skončí tady nad ty algoritmy začním jako procesu tvrdým. Takže já spíš jsem pesimista, spíš si myslím, že to bude horší a horší, ale zároveň pořád mám důvěru a vždycky jsem měl důvěru v mladou generaci, že to všechno změní zase nějak, takže teď pořád troufám zas.
Štěpáne, a není to prostě jenom o tom, že přijde nějaká smršť nových interpretek a interpretů, kteří ať už tím, že udělají úplně nové věci, anebo tím, že přetvoří ty staré do nějaké nové podoby, tak zase úplně změní celý ten hudební trh?
Je to možné, ale ta smrť nepřijde, pokud vlastně nebude žádná infrastruktura, která by to umožnila. Pokud žijeme v době, kdy zanikají kluby a prostory, kde vlastně tyhle ty mladí a začínající hudebníci a hudebnice se můžou učit, můžou zkoušet, můžou se zdokonalovat, tak ta smrť těžko přijde vlastně jako popový interpret, pokud nemáte zázemí a třeba Taylor Swift je v tomhle podle mě jako dobrý příklad, že ona se vypracovala ano sama, ale vlastně měla to zázemí přesunout se do toho Nashvillu, nebo kde začínala, přesunout se, protože měla vlastně zajištěné rodiče, kteří jí tuto kariéru mohli umožnit vlastně. Takže ta smrť nepřijde, pokud nebudeme nějak dbát o to, aby mohla přijít.
V dnešním Akcentu jsme se bavili o zacyklení populární hudby. Ve studiu s námi byli kulturní publicista Štěpán Šanda z Full Moonu. Moc děkujeme.
Děkuji za pozvání.
A na dálku s námi ve spojení byl redaktor deníku Alarm a publicista Karel Veselý. Karle, díky.
Taky díky.
Od mikrofonu se loučí Saša Michalidis.
To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.